gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 1-nji maýy hepdeniň çarşynda güni. Şuwun programamyzda Berdi Muhammedow yerlerden bereketli hasyl almagy tapşyrdy. Aşgabatyň aeroportunda ýolugçylaryň goşlarynyň ogurlanýandygy aýdylýar. Bu belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Венесуэланың оппозиция лидері Хуан Гуаидо президент Николас Мадураны четлештермек орындағы планының соңғы тапқырына кирсендігіне мәлім етті. Ол мерт эсерлерін оны қолдояндығыне хем сөзіне қосты.
Llegó el momento entonces de que den un paso al lado, de que den un paso al lado, de que se incorporen este proceso.
Мадуроның хүкіметінің ағдалары Гуаидоның әрекеттеріне язғырып, мұны ағдырылсық тинансығы деп атландырдылар. Гуаидоның президенттігіне Америка ве бейлікі дөулетті hem goldoýarlar. Xitaydaky musulman uýgurlar dowamly ýagdaýda elhinç kemsitmelere tedewar edilýärler. Emma bu hereketleri üçin Pekiniň hökümeti juda az ýa aslady hiç ýyly jogapkärçilik çekmeýär diýip Amerikanyň Federal Komissiýasynyň dini azatlyk boýunça ýereden hasabatynda aýdylýar. Hasabat Amerikanyň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýa tarapyndan 29 aprelde çap edildi. Onda Devlet Departamentini Rusiyani ve Özbekistani din azatlığı boyunca ayretin aladı dörödeyen yurtların sanavına koşmağı maslağıt berilyer. Rekomendasiyalarda Rusiyada 2018-nji ýylyň dowamında hökümetiň dini azlyklara garşy repressiw häsiýetli basyşlarynyň artandygy, şeýle-de Özbekistandaky özgörşlere garamazdan onda dini azatlyklara garşy ýowuz çäklendirmeleriň saklanyp galýandygy bellenilýär. Islam Devleti ekstremistik toparının lideri 5 yılın içinde ilkinci gedek videoda peyda boldy. Videonu ekstremistik toparın Al-Furkan medyası 29 aprelde yayratdy. Videoda Abu Bakr al-Baghdadi tijeksiz yarım çal yarım kızıl buloşk sakkallı divarı töyünüp oturun yağdayda görküzülyär. Onun sağ elinin koluyunda avtomatik yarak hem yerleştirilipdir. Bagdadi yuvos ve dowamly arketmeler bilen gurulap, öz höwüsüjilerinin tutuk edilmegi ve öldürülmegi bilen baglylykda ar alınjakdygyny aýdýar. 18 minutlyk videonyň anyk nerede düşürilendigine belli bolmagyna galýar. Qazaqstanda iýunda geçirilmeli prezidentlik saýlawlaryna 8 kandidat, sol sanda prezidentiň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirji Kasym Jomart Tokaýew hem öz arzasyny tapşyrdy diýip Merkezi saýlaw komissiýasy maglumat berýär. 9-njy dalaşgar Qazaqstanyň Gurulşykçylar birleşmesiniň hödürlän kandidaty Talhat Erkaliýew 29 aprelde öz kandidaturasyny aýyrdy. Prezidentligi dalas etmek üçin ardalar tapşyrmak möhleti 28 aprelde tamamlandy. Saylawlarda häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň hödürlän kandidaty Tokaýewiň ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Beýleki dalas gärler degişlilikde kän bilinmeýän siýasatçylar bolup, olaryň ýerki saylawlaryň öňü sirasynda dogry derejeli saýlaw kampaniýasyny geçirmek üçin wagtlary hem çäkli bolmagyna galýar. Oppozisiýa hökümetinde çykyş edýän ýekete kasaba alynan siýasy partiýa, ýagny umumy milli sosial-demokratik partiýasy saýlawlary boykot etjekdigini aýtdy. Eýran Amerikanyň basyşlaryna hem garamazdan neweti eksport etmegini dowam etdirer diýip Eýranyň prezidenti Hasan Rohani 30 aprelde telewideniýede eden çykysynda bellädi. Amerikanyň Eýranyň neweit eksportyny nolu çelini düşürmek baradaky karary ýalňyzdyr. Biz munyň amala asmagyna ruhsat bermeriz diýip Rohani bellädi. Washington geçen ýylyň noýabrynda 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalaşygyndan çykanyndan soň Eýranyň neweit eksportyna garşy gönükdirilen sanksiýalary ýanadandan girdipdi. 21 aprelde bolsa Aktam kadydan çykma hükmünde Eýran neweitini satyn alyjylary hödürlenen sanksiýa ýeňilliklerinin maýda täzelenmejekdigini mälim edipdi. Japonya'nın imperatori Akihito tahtın çekilmek boyunca adetleri berja edip başladı. 85 yaşlı Akihito 30 aprelde Kashiko Dohoro'daki esası ibadethanaya varıp, özünün çekilendigi baradaky habary tanrılara yetirdi. Bu berja edilmeli adetlerin ilkincisidir. Yarı gijede bolsa onun oğlu täç giydirilen şahzada Naruhito Japonya'nın täze imperatori bolur. 59 yaşlı Naruhito Hrisantemum tahtının 126. imperatori bolur.